Ya, Casa Milan Podcast kembali lagi dalam review pertandingan, dan kali ini gue pengen nge-review pertandingan antara Venezia lawan Milan. Ya, sorry telat karena gue juga ada satu dan lain hal yang harus gue kerjakan. Tapi karena ya gue juga pengen balik lagi untuk bikin podcast ini secara rutin, ya gue buat aja walaupun agak telat. Ya, anyway, Milan memantapkan diri ya, bisa dibilang, untuk tetap berada di peringkat kedua dengan hasil ini. Ya, yang mana di saat yang bersamaan para pesaing juga meraih kemenangan gitu atas lawan-lawannya. Inter menang 2-1 lawan Lazio, Juve menang 3-4 atas Roma. Ya, Atalanta juga menang 2-6 atas Udinese, Napoli juga menang 1-0 atas Sampdoria. Jadi emang kemenangan ini tentu penting untuk menjaga kontinuitas ya Milan untuk tetap berada di 4 besar. Dan Milan masih mempertahankan jarak 10 poin dengan Juventus yang kali ini benar-benar serius membuntuti, berada di peringkat kelima. Oh iya, sekalian juga ngomongin Juventus, gue mau ngucapin juga semoga lekas sembuh buat Federico Chiesa yang mengalami cedera ACL ketika dia bertanding lawan Roma. Ini tentu pukulan berat bukan cuma buat Juventus tapi juga buat Serie A, buat timnas Italia yang lagi berjuang di babak playoff menuju Piala Dunia 2022. Tentu tanpa kehadiran seorang Federico Chiesa itu akan mempengaruhi kekuatan tim gitu. Tapi ya tetap gue berharap semoga sekalipun tanpa Chiesa Italia bisa tetap lolos ke Piala Dunia 2022. Itu aja sih yang mau gue sampaikan tentang Chiesa ya. Oke, untuk ke pertandingan ya. Jadi mungkin gue gak terlalu banyak nge-review secara teknis karena gue yakin teman-teman pun mostly nonton pertandingan ini dan udah punya gambaran sendiri ya. Karena ini pertandingan jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ya untuk teman-teman yang domisilinya di Jakarta dan sekitarnya itu kemungkinan bisa nonton sendiri di rumah setelah ngabisin weekend. Bisa juga nobar gitu ya di tempat yang diadain oleh Sezione atau pengurus dari Milanisti Indonesia. Ataupun nobar sama teman-teman main. Ya, tapi karena gue lebih suka nonton sendiri daripada nobar, jadi ya gue tetap nonton sendiri di rumah supaya ya bisa dapetin suasana yang gue mau aja gitu. Anyway, pertama dari sisi line up ya, kalau Milan ini masih dalam emergency squad karena Calabria, Tomori, Romagnoli itu masih dalam fase isoman ya, isolasi mandiri karena mereka positif COVID pas dites PCR sebelum pertandingan lawan Roma. Lalu kemudian Samu Castiejo juga masih COVID ya, begitu juga Tata Rusanu ya. Terus Simon Kjær juga ya cedera sampai akhir musim. Terus kemudian Kessié Benacer dan juga Fode Ballotore itu ikut Piala Afrika di Kamerun. Lalu kemudian siapa lagi ya? Ya udah sih gue rasa absentisnya itu aja. Jadi Milan nurunin Mike Maignan sebagai penjaga gawang, Florenzi, Theo Hernandez, Gabbia Kalulu sebagai 4 back, kemudian Sandro Tonali dan Timoe Bakayoko sebagai 2 gelandang, double pivot, Brahim Diaz sebagai gelandang serang tengah, Salemakers gelandang kanan, Rafael Leao gelandang kiri, dan Zlatan Ibrahimovic sebagai penyerang tengah. Sementara Venezia menurunkan formasi 4-3-3 dengan Sergio Romero sebagai penjaga gawang. Ini mantan penjaga gawang MU, juga kiper asal Argentina yang udah sangat veteran. Ya, 4 backnya itu diisi Pasquale Mazzocchi sebagai back kanan, di kiri itu Richiano Habs, itu back asal Suriname, Belanda ya. Terus dua center backnya Pietro Cacaroni yang mengisi posisi dari Mattia Caldara, dan juga satu lagi si Michael Svoboda, back asal Austria yang usianya masih 23 tahun. Lalu kemudian gelandang ini menarik nih, trio gelandangnya. Ethan Ampadu itu on loan dari Chelsea yang pernah juga main di RB Leipzig. Terus kemudian Gianluca Busio, itu gelandang asal Amerika yang dibeli dari FC Dallas. Lalu kemudian satu lagi yang gelandang baru datang nih, Michael Cuisance. Itu gelandang berbakat asal Perancis yang mereka pinjam dari Bayern Munchen. Ini juga ada cerita menarik. Cuisance ini di Bayern Munchen emang gak masuk tim utama. Ya beberapa kali bermain, tapi kemudian dia melakukan tindakan yang gak profesional ya. Indisipliner, diberitakan dia itu pernah terlambat datang latihan dan lain-lain, yang mana hal itu tidak dibenarkan. Tapi ya di periode ini, periode loan dia di Venezia ini, kesempatan dia buat ya redemption lah gitu ya, untuk memperbaiki karirnya dia. Ya. Lalu kemudian tiga penyerangnya, dua penyerang sayap diisi oleh David Okereke, itu penyerang asal Nigeria on loan dari klub Brugge. Lalu kemudian satu lagi penyerang sayap ya, Mati Aramu, yang sebenarnya penampilannya cukup baik musim ini. Dan penyerang tengah diisi oleh Thomas Henry ya. Itu pemain asal Perancis yang juga ya punya nama punggung dan nomor punggung mirip legend Thierry Henry ya. Oke, sebenarnya in short ya, Venezia sebetulnya enggak jelek. Venezia enggak jelek loh. Mereka terutama tiga gelandangnya yang menurut gue menarik banget nih. Si Cuisance, gue terutama pengen meng-highlight penampilan dia. Dia benar-benar secara signifikan ngebantu Venezia dalam hal build up, karena emang dia punya kemampuan di situ. Dia punya kemampuan dalam melakukan build up, kontrol bolanya bagus, passingnya bagus. Dia juga sesekali bahkan melakukan give and go ataupun 4-1-2, baik dengan Aramu ataupun dengan si Thomas Henry ataupun dengan si Okereke ya. Dia bermain di tengah kanan, menurut gue ini juga penempatan posisi yang tepat ya, di mana dia bisa lebih banyak bermanuver sekaligus juga melakukan cutting inside ataupun juga bekerja sama dengan fullback dari Venezia sendiri. Jadi ya emang ini cukup menjanjikan. Kalau seandainya dia bisa tampil bagus terus, gue rasa dia ada kesempatan untuk jadi pemain yang cukup menonjol di Venezia itu. Terus Busio itu juga gelandang yang seorang gelandang fighter juga, box to box ya. Dia punya visi juga ya, emang ya fisikalnya aja perlu ditingkatin lagi, tapi dia sangat berbakat, masih muda. Ampadu juga sangat-sangat dia seorang petarung yang bagus, beberapa kali nyetop serangan-serangan Milan. Ini menurut gue juga dia punya prospek juga gitu ya, sebagai gelandang yang bagus gitu ya. Ya mungkin untuk di center back aja ya, Venezia selama ini benar-benar ngandelin si Mattia Caldara ya, ini pemain Milan yang dipinjam di sana. Dan absennya Caldara ini cukup ngaruh ya. Gue ngelihat Stefano Pioli ini manfaatin banget ya. Kalau seorang center back utama lawan itu absen, itu biasanya mereka butuh waktu untuk koordinasi atau untuk ya inilah beradaptasi gitu. Dan disinilah Milan manfaatin, di menit-menit awal itu langsung benar-benar diserang abis gitu ya. Dan satu umpan terobosan Theo kepada Leao itu berhasil menjadi awal terciptanya gol. Akhirnya Leao square ke Ibra dan Ibra tinggal tap in sederhana aja. Ini adalah menandai Ibra selalu mencetak gol dalam 23 tahun kalender selama berkarir. Ini menyamai torehan yang dilakukan oleh Ryan Giggs dan juga Francesco Totti ya. Dan Ibra saat ini juga 40 tahun menjadi top skor bagi Milan di semua ajang gitu. Dan Ibra juga, gue menarik ya permainan Ibra sekarang gitu ya, maksudnya di pertandingan ini Ibra juga benar-benar naik turun ya. Dia nggak cuma ada di kotak penalti, dia juga bisa sebagai pengalih, dia sebagai playmaker juga, turun membantu serangan ya, menjadi point of reference juga ketika dia ada di kotak penalti. Dan ya dia benar-benar ngebawa intensitas yang tinggi, dia ikut ngepress juga ya, dan membawa Milan itu tetap bermain determined gitu ya. Oke. Terus selain itu kemudian Venezia, balik lagi ke Venezia sih gue tertarik gitu sama skuadnya mereka. Venezia ini ownernya owner dari Amerika ya, ya seorang apa namanya, seorang entrepreneur asal Amerika, Joey Tacopina, itu pernah menjadi pemilik dia, menjadi presiden sorry, sampai tahun 2019 kalau gue nggak salah, 19 atau 20. Kemudian ya Venezia masih dipegang oleh perusahaan asal Amerika. Jadi memang ini klub dikelola ya kalau sama Amerika ya, ciri khas klub yang dikelola Amerika, mereka sangat concern terhadap apa namanya, terhadap sisi marketing ya, terhadap apa namanya, pemain-pemain yang muda. Mereka senang ngedatengin pemain-pemain muda ya. Emang terbukti skuad Venezia ini termasuk muda juga gitu ya. Bahkan ada satu pemain asal Dallas juga yang dibeli Venezia, yang kemudian Milan tertarik, Tanner Tasman gitu ya. Itu Milan tertarik ngedatengin dia, salah satu gelandang kemarin gak dimainin gitu ya. Dan Venezia ya untuk sisi marketing juga bagus ya, mereka tinggal di kota yang indah, mereka punya jersey yang keren ya, ini jadi salah satu magnet juga. Itu jersey Venezia itu cepat banget sold out ya, kalau lu lihat di websitenya. Ini emang terbukti manajemen emang sangat baik dalam mengurusi soal marketing, yang mana ini dibutuhin oleh klub-klub Serie A yang biasanya pola pikirnya udah cukup ketinggalan zaman gitu ya. Ya, ya Venezia sekalipun mereka ada di peringkat ke-17, tapi mereka gua rasa ya, gua harap sih mereka stay di Serie A gitu ya. Mereka bertahan di Serie A karena mereka punya prospek yang bagus seperti yang gua bilang tadi. Gitu. Dan komposisi pemainnya juga gabungan antara pemain-pemain Italia dan juga pemain-pemain dari Eropa ataupun dari Amerika gitu ya. Pemain seperti Ampadu, Cuisance, terus kemudian si Okereke ya. Itu menurut gue adalah pemain-pemain berbakat semua gitu, yang mereka datangkan dari klub-klub yang juga terkenal memiliki pengembangan pemain muda gitu ya. Ampadu dari Chelsea, Okereke dari klub Brugge, terus kemudian si siapa lagi, Cuisance dari Bayern Munchen. Ya menurut gue dengan manuver-manuver transfer seperti ini, harusnya Venezia bisa punya napas yang lebih panjang daripada klub-klub yoyo. Biasanya kalau dari Italia tuh, kalau klub yang promosi biasanya tuh klubnya balik lagi ke Serie B. Tapi kalau Venezia gue rasa harusnya enggak ya, enggak kayak gini-gini banget. Biasanya kan kalau klub promosi dari Serie B itu ngandelin pemain-pemain Italia yang masih ijo gitu, atau pemain-pemain yang tua, pemain-pemain tua Italia gitu ya, untuk bertahan. Dan kemudian ngebeli penyerang-penyerang yang fisikal gitu ya, lalu ditemani oleh gelandang yang sedikit berteknik ya, itu kan kayaknya jadi resepi untuk setidaknya Salvezza ya, yang dilakukan oleh beberapa klub yang lebih tradisional mikirnya gitu. Tapi kalau Venezia ini sekali lagi gue bilang agak beda gitu. Oke, lalu kemudian ya balik lagi ke pertandingan, Venezia gak jelek mainnya. Mereka benar-benar bisa ngepres juga ya. Cuman emang ya pemain-pemain sayapnya aja kurang efektif untuk menghasilkan peluang bagi penyerangnya gitu, Thomas Ongri. Jadi menurut gue Venezia emang kurang dapat kurang menghasilkan peluang, karena emang ya mereka kurang didukung oleh materi pemain yang cukup untuk penyerang-penyerang sayap. Tapi selain itu pemain-pemain Milan juga sangat baik untuk meredam itu semua. Jadi pemain kayak Tonali ya, kemudian dua bek sayap ya, Theo dan juga Florenzi, itu bisa mematikan penyerang-penyerang sayap dari Venezia. Ya menurut gue ini jadi salah satu kunci bagaimana Milan itu bisa membuat Venezia nggak gitu berkembang, dan nyaris nggak apa ya, bikin Mike Maignan itu ya apa namanya, nyantai di pertandingan ini, nggak banyak melakukan save gitu. Karena udah ditutup oleh pemain-pemainnya. Gabbia dan Kalulu seperti biasa solid ya. Gua rasa juga ini faktor dari kualitas lawan yang mereka hadapi juga gitu ya. Ketika mereka ngadepin lawan seperti Tammy Abraham ataupun si Nicolo Zaniolo ya, tentu beda gitu. Beda pressure-nya ketimbang mereka menghadapi penyerang-penyerang Venezia gitu ya. Dan di sini yang menarik juga adalah Rafael Leao balik lagi jadi starter, dan ini dia menunjukkan performa yang bagus banget ya. Tapi emang gue ngeliat di babak pertama permainan Milan itu gak banyak mengandalkan skema, tapi lebih mengandalkan skill dan kecepatan Leao. Beberapa kali bola dikasih terus ke Leao ataupun ke Theo ya di sisi kiri, yang mana ini juga mungkin buah dari performa gemilang Leao, dan juga si Salemakers yang di pertandingan ini kurang optimal di kanan. Jadi akhirnya bola banyak dikasih ke Leao gitu, mungkin kayak gitu ya. Brahim juga sayangnya di pertandingan ini menurut gue dia tampil menurun lagi ya. Pas lawan Roma dia mainnya lebih baik, tapi pas di pertandingan ini dia kembali menurun. Ya masih belum nemuin touchnya juga. Ada peluang yang dia dapat ya untuk nembak, dia malah tendangannya tinggi ke atas ya. Dia kayaknya masih harus berlatih lagi dalam ketajaman gitu ya. Terus kemudian Ante Rebic balik lagi ya. Rebic kelihatan masih ragu-ragu mainnya, mau nendang ragu-ragu. Dia kebanyakan salah ngambil keputusan menurut gue, harusnya ditendang langsung tapi dioper sama dia ya. Daniel Maldini main ya, dia punya beberapa movement yang bagus, tapi saat dia itu berada di posisi di mana dia harus ngambil keputusan untuk antara ngoper atau nembak, dia sering ragu-ragu banget ya. Jadi akhirnya passingnya passing yang lemah, passing yang salah gitu ya. Ataupun kalau tendangan juga ya itulah, belum kelihatan banget Maldini ini punya pemain yang punya skill, tapi kalau dari sisi decision making ataupun dari sisi visi ini masih kurang banget. Gua rasa emang dia perlu lebih banyak bermain, dan kalaupun di Milan itu kurang dapat kesempatan, gua rasa dia sebaiknya dipinjamkan ke klub lain gitu ya. Lalu kemudian ya, ini di pertandingan ini Lucas Tanga juga melakukan debut ya. Ini back Primavera yang juga sering jadi kapten tim ya, beberapa kali di preseason juga ikut dipanggil Pioli, dan kali ini dia akhirnya merasakan debut Serie A. Stanga ini bisa bermain baik sebagai back tengah ataupun back kanan gitu ya. Jadi kemarin dia itu gantiin Florenzi, dia bermain sebagai back kanan. Sandro Tonali ya, dia kena kartu kuning ya. Tadinya gue nggak tahu awalnya kalau Tonali itu ini one yellow card away from suspension maksudnya. Dia kena kartu kuning karena dia melakukan tackle yang menurut gue nggak perlu. Ya gue nge-tweet di situ tackle yang nggak perlu, kartu kuning yang nggak perlu buat Tonali. Karena emang si posisi Dennis Johnson yang dia masuk gantiin si Aramu ya, itu masih jauh dari gawang, tapi sama si Tonali di tackle gitu. Ya belakangan gue baru tahu kalau Tonali terancam akumulasi kartu, dan dia akhirnya kena hukuman larangan bermain ketika Milan menjamu Spezia minggu depan gitu. Terus kemudian ini juga nantinya ya pastinya ya Krunic sama Bakayoko yang jadi gelandang pada saat lawan Spezia, dan gak ada pelapisnya gue rasa ya. Gak ada pelapis kan, siapa lagi gelandang yang dipunyai Milan. Gue rasa ya si Pioli mungkin harus memanggil nama-nama pemain dari Primavera lagi. Bisa si Enrico Di Gesu mungkin ya, yang cukup berpengalaman gitu ya. Atau ya beberapa nama lain sih. Ada beberapa pemain-pemain muda yang gue juga masih gak terlalu apa namanya, tapi gue rasa bisalah dikasih kesempatan sama Pioli gitu. Terus kemudian hal lain ya, Leao nyetak 2 asis. Selain asis kepada Ibra, dia juga menjadi aktor dalam gol pertamanya Theo. Itu dia lari dari belakang, Leao mengirimkan umpan terobosan yang sangat baik. Terus kemudian Theo berlari lebih cepat daripada si Mazzocchi dan finishing ke tiang dekat. Ini emang ciri khasnya Theo, finishing ke tiang dekat bukan ke tiang jauh. Ketika dia nembak, ketika dia melakukan drive dari belakang ke depan gitu. Kemudian apalagi yang mau gue sampein ya, oh itu ada kartu merah yang diberikan kepada Svoboda karena dianggap wasit melakukan handsball secara sengaja di kotak penalti untuk melindungi gawangnya dari kebobolan. Karena pada momen itu jadi ada salah passing yang dilakukan oleh Svoboda juga. Dia salah passing ke Ibra. Ibra melakukan gerak tipu sedikit ya. Dia mengecoh si Ampadu ataupun si Ceccaroni, gue lupa. Dia nendang, bola ditepis Romero, jatuh ke Theo. Theo nendang ke gawang, tapi ya itu bolanya kena tangan dari Svoboda dan wasit menganggap itu adalah tindakan yang ada unsur kesengajaan, jadi kena kartu merah langsung. Ini juga ya, insiden-insiden kayak gini banyak terjadi di sepak bola ya. Ya pernah ada insiden Abel Xavier yang handsball di tahun 2000 ya, Euro 2000, ketika dia menghalau tendangannya Zidane. Terus habis itu ada juga insiden Luis Suarez yang menghalau sundulan dari Asamoah Gyan tahun 2010, Piala Dunia 2010. Dan juga beberapa insiden lain yang serupa kayak gitu. Tapi gue di sini ngelihat si yang dilakukan oleh Svoboda ini tidak sama dengan yang dilakukan dua pemain itu ya. Jadi tangannya Svoboda itu nggak semerentang seperti halnya Suarez ataupun si Abel Xavier ya. Dia tangannya tuh ya posisinya masih agak dekat dengan badannya dia gitu. Tapi emang ngalangin bola masuk. Dan wasit nganggap itu tindakan kesengajaan, yang mana ya gue juga ngeliatnya cukup harsh juga. Belum tentu itu sengaja, gue gak tahu sih. Gue juga gak gitu tahu ya. Ini 50-50 dan ini murni ranahnya wasit dalam ngambil keputusan. Begitu juga ketika si wasit melihat tindakan yang dilakukan oleh Salemakers terhadap Gianluca Busio di babak pertama itu diganjar kartu kuning, sementara kalau wasitnya beda bisa jadi punya interpretasi yang berbeda juga, yang mana dia bisa aja menilai tindakan Salemakers itu sebagai tindakan yang berbahaya, ngangkat kaki terlalu tinggi mengenai anggota badan pemain, ya perut ya, itu cukup berbahaya, bisa aja Salemakers itu di kartu merah kalau sama wasit yang lain. Tapi emang ini interpretasi dari wasit ya. Apakah tindakan itu pelanggaran berbahaya atau enggak, itu wasit punya interpretasi sendiri, punya judgement-nya dia ya, berdasarkan apa yang dia lihat dari dekat. Jadi emang ya itulah keputusan wasit jadinya seperti ini. Gitu. Ada juga sempat Kalulu yang handsball di kotak penalti, tapi ya tangannya itu tidak aktif, tidak apa ya, berada dalam posisi yang natural, yang mana kalau ini terjadi pada musim lalu Milan itu akan dihukum penalti, karena ini sekarang udah ada update peraturan baru terkait dengan handsball di dalam kotak penalti ya. Oke, gua rasa itu aja. Paling terakhir gua juga pengen bahas bahwa kemenangan ini emang penting, karena tim-tim pesaing pada menang. Juve menang, Inter menang, Napoli menang, Atalanta menang gitu ya. Yang mana ini sangat penting untuk menjaga continuity Milan untuk terus berada di posisi 4 besar sekaligus mengganggu Inter. Itu aja sih yang mau gue sampaikan lagi ya. Oke, gue rasa itu aja ya. Dari sisi tactical sedikit, dari sisi ownership-nya Venezia gitu ya. Oh ya, ini juga pertandingan yang seperti ada apa ya? Ada vibes liburan gitu, karena pemain-pemain Milan tuh kelihatan berpose di sebuah kapal cepat ya. Bukan gondola juga sih, bukan gondola yang didayung ya. Mereka naik kapal cepat di sungai-sungai, apa, di perairan yang ada di sekitar kota Venice gitu ya. Mereka berfoto di situ, mereka they having fun gitu ya. Makan di situ, makan pizza lah, segala macam. Begitu juga Ultras Milan sama Ultras Venezia itu naik kapal bareng-bareng itu, apa namanya, kayak tanda kutip perang flare gitu ya. Wah, itu pemandangan yang gak setiap hari lo lihat gitu ya, cukup menarik. Di kota Venezia, kota dimana istilah quarantine atau karantina itu diperkenalkan pertama kali. Jadi bicara sejarah sedikit, dulu kan Venezia ini termasuk salah satu gerbang kapal-kapal dari Asia itu untuk masuk ke Eropa gitu ya. Ya biasa, ini untuk hubungan perdagangan maksudnya. Jadi ketika itu biasanya berdagang dengan mitra dagang mereka dari Asia, dari Cina biasanya. Dan biasanya ini dulu kan di Eropa pernah ada wabah ya, wabah apa namanya istilahnya tuh, black apa ya istilahnya dulu ya, gue lupa tuh, Black Death kalau nggak salah, Black Death, yang mana itu jadi kayak muncul dokter-dokter yang pakai topeng berparuh gitu ya, paruh seperti burung gitu ya, ya terus kemudian pakai topi yang lancip kayak gitu dan pakai jubah, itu untuk sebenarnya supaya nggak tertular gitu. Jadi dokter-dokter pada pakai paruh kayak gitu ya pada pakai topeng yang seperti itu jadi kelihatan serem malah gitu ya. Tapi itu emang dilakukan untuk mencegah Black Death itu terus meluas, karena pada saat itu emang terjadi wabah di Eropa gitu, dan dicurigai datangnya itu berasal dari tikus-tikus yang ada di kapal-kapal dagang dari negeri Cina gitu. Dan karena itulah pemerintah setempat memerintahkan kapal-kapal yang datang dari Cina itu untuk stay di perairan, maksudnya di jangan masuk ke kota dulu, stay di perairan lepas pantai selama 40 hari. Ya, itu kan pertimbangannya 40 hari itu inkubasi dari virus itu udah selesai. Setelah itu baru boleh masuk ke kota Venice. Ya kurang lebih kayak gitulah yang sedikit yang gue tahu tentang kota ini gitu ya. Oke, kurang lebih itu aja yang mau gue sampein. Sorry kalau ada salah-salah kata dan lain-lain. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao.